Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno sa opštinom Mrkonjić Grad smo ranije jedan sporazum napravili još dok je načelnica Divna ovdje bila i pokrenuli smo tu priču da uspostavimo video nadzor na teritoriji opštine Mrkonjić Grad. Ministarstvo unutrašnjih poslova na teritoriji Republike Srpske do sada to uradilo sa 52 opštine. Znači već smo uspostavili ili smo u fazi uspostavljanja video nadzora sa 52 opštine kada znamo da Republika Srpska ima 64. To je veoma velik broj i ovo doprinosi sigurno boljoj bezbjednosti svih opština gdje smo uspostavili video nadzor, ali i čitave Republike Srpske. Evo primjer je samim uspostavljanjem ovdje u Mrkonjiću 46 kamera koje će biti u potpunosti u funkciji kontrolisati teritoriju, tj. Javne površine ove opštine će doprinijeti sigurno mnogo boljoj bezbjednosti, a znamo iz naših iskustava u onim opštinama gdje već to funkcioniše i do 50% se smanjuje broj krivičnih djela, povećava se bezbjednost svih naših građana, njihove imovine, što jeste i cilj. Mi kontrolišemo javne površine, ne zadiremo ni na koji način u privatno vlasništvo niti u privatne površine, ali sve ono što se dešava na javnim površinama je bitno da kontrolišemo u smislu vršenja krivičnih djela ili narušavanja javnog reda i mira ili ometanja naših građana u njihovom mirnom životu. Ovdje u opštini Mrkonjić Grad smo uspostavili kontrolu i na javnim površinama i na objektima poput škola, vrtića, svih značajnih objekata, raskrsnica, trgova, glavnih ulaza, izlaza u grad ili prometnih cesta. Na taj način sigurno će bezbjednost da bude na mnogo većem nivou, a moram da kažem i sada policijska uprava Mrkonjić Grad radi dobar posao, imaju dobre sve ocjene što se tiče bezbjednosnog stanja, nema težih krivičnih djela koja su neriješena, a sve ono što se dešava u jednom redovnom i normalnom životu građana uvijek ima i određeni prekršaja i krivičnih djela, ali policija to veoma uspješno rješava, ali nikakva djela nisu da bi uznemirili javnost u ovoj opštini. Samim dobrim radom policijske uprave i svih stanica policije ovdje i zahvaljujući ima njihovom predanom radu upravo imamo tako dobro stanje bezbjednosti. Ja svakako zahvaljujem načelniku opštine, inače koji su vidjeli prednost jednog video nadzora na teritoriji njihove opštine, uložili su određena sredstva koja nisu tako mala, uz podršku, našu tehničku podršku i naših inženjera iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Evo danas smo u potpunosti funkciji stavili ovaj sistem i siguran sam da će on doprinijeti mnogo većoj i boljoj bezbjednosti.